Atuye kuchiko hanyo cha 11. Kubara mubuku ya Esther, chapter 3, kuya kusika ku chapter 4, cha ndano cha 17. Nkabela kwa gari mwarumi mupati, utegwa Hamani. Mwami wakati viki demurao wakuti, Hamani anoenda wonse vele de kumuhugamina, akumupavulemu. Pesi Mordekai tari kumuhugamina. Nkabela Hamani naka hwa echi, wakakalala akuyeya kupa chisuburo. Hamani wakajana kuti Mordekai wakati mu Israeli. Ponya wakaya kuti ajaye wonse wama Israeli. Pao Hamani wakaunka kuli exekisesi. Kuti amuzumize kujaya wama Israeli. Mwami wakazumina. Mordekai itaka mchisa mumoyo na akahwa kuti wama Israeli waya kujaye kwa uzu wawo mwe. Esther awalo wakahwa mulao oyu. Mpao wakatuma majwi kuli Mordekai. Kuti wama Israeli wahugame akugomba. Alimu ya kuli imya zirio kwa mazuba ali otatwe. Chagu inda echi. Walo Esther uyakuunka kumwami akulomba luse. Mumazuba alia na ba omwi tari kuzumizi kwa kuunka kumwami. Chitaku timwami wamuita. Kuti wainka kunzamu lao balamu jaya. Lino kutimwami wakutambika nkori ya ngolite. Nkabela ulia muntu ulapona. Awalo Esther wakari zimu lao. Pesi wakari kulivambiride kuunka kumwami kunzamu lao. Ibantu bakwe wakati sumpidwe kuinda bumi bakwe. Esther wakati, ndahwa kukuti ndahwa.